Yes. Ja, så da ligger det og popper opp. Men jeg kommer til å ta tak I det jeg snakket om I går I en annen variasjon, I en annen variant. Noe av det samme. For jeg så sikker på at Gud kommer til å gjennomføre sine planer. Vi har ofte våre planer, og det bra. Og så det en gang sånn at jeg har alltid dvelet ved et vers som tatt litt ut av sin sammenheng akkurat nå, men hvor det står at også jeg arbeider, sier Herren. Og noen ganger så føler jeg liksom at vi arbeider, og så jobber vi og gjør våre ting, og så tenker vi liksom at Gud passiv. Og så sitter han bare og gjør noe hver gang vi ber han om det, så derfor må vi be veldig mye. Det jo litt sant, egentlig nesten akkurat det, men også jeg arbeider. Altså, jeg tror Gud arbeider, for han har sine planer, og han våker over sitt ord for å fullføre det. Og Jesus sier, jeg vil bygge min menighet. Og det ble veldig sterkt for meg når det gikk opp for at det ikke bare vi som skal bygge Guds menighet. Men Jesus, han arbeider, og jeg tror faktisk at Gud legger til rette sånn at han herre over tider og tidene. Og han bærer over med uvitenhetens tider. Jeg tror vi der nå, og vel så det. Og at han kommer til å føre oss inn i sine planer på en forunderlig måte. Han kommer, for Gud han har spesielt en plan. Og det før Jesus kommer igjen, så skal det være en høst over hele jorden. Ikke bare den tredje verden, og den høsten har begynt. Og det innhøstning I store deler av verden I dag. Men vi ser at I de vestlige landene, der henger det liksom litt igjen. Det skjer bra der også, mye ting på gang. Men det liksom som at der går det litt tregere. Og derfor så det så men lett for oss å dra til Afrika for å se og inspisere litt, eller Latinamerika og andre steder. Men det virkelig et sted hvor evangeliet går fram, så det jo I de latinamerikanske landene. Det helt voldsomt hva som skjer ned igjennom egentlig hele verden. Og hjemme I undergrunnsmenigheter I Kina. Hvordan skarer blir frelst I våre dager. Det skjer så mye rundt omkring I hele verden. Og spesielt I Østeuropa også, når med en gang jernteppet falt, hvordan Russland ble invadert med evangeliet. Helt utrolig å se Guds planer. Og det kanskje ikke alltid like lett å få øye på dem, men det gjør du I Bibelen. Bibelen den klareste form for åpenbaring. Og når jeg leser her, så ser jeg at først skal høsten komme. Så skal enden komme etter at høsten der. Høsten et endetidstegn. Og så det mange andre endetidstegn også. Men den innhøstningen, den viktig. Også et endetidstegn med åndsutgydelse. I de siste dager skal jeg utgjøse av min ånd over alt kjød. Og da, der kom Norge med på plass også. Så sånn kan man egentlig lese seg opp på Guds planer, for summen av Guds ord jo da selvfølgelig sannheten. Og så må man ikke stoppe opp, men man må ha et åpent sinn og studere Bibelen, så vil du skue Guds planer. Og det våker Gud over. Det passer han på at det skal fullendes, med eller uten deg og meg. Han kommer til å gjennomføre sine planer. Og det derfor det så viktig for oss at vi ser Guds planer, og så kobler vi på med det, og så går vi med det, og så jobber vi med Guds planer. Og noen ganger så tror jeg Gud må ta våre planer, og bare rett og slett tilintetgjøre det, og gjøre så vi slipper det. For hvis vi holder på med våre planer, og Gud har sine planer, da vi kommet inn I en blindvei, og der inne I den blindveien blir det ikke noe velsignelse. Det velsignelse å slippe tak I blindveien, og komme ut av blindveien, og koble på nytt med Gud, og gå med Guds planer på nytt igjen. Da kommer velsignelsen, for det Guds planer velsignelsen. Amen. Halleluja. Så derfor tror jeg det så viktig, og djevelen vet jo om det her, og derfor så vil det også være et endetidstegn, at det skal komme mange lærdomsvinner, blir det beskrevet som. De skal blåse masse lærdomsvinner, Og det skal komme mye sånne forskjellige vranglærer, og så står det står rett ut. Og det skal til og med også bli sånn at man ikke vil tåle å høre den sunne lære. Og når du begynner å summere opp alle disse tingene, så begynner vi å tegne rett og slett et bilde av våre tider. Altså, det gjør det. Nå går det jo noen ville debatter. Jeg tror ikke det blir så veldig mye ut av den. Men, men når kristne begynner å diskutere om det finnes et helvete, ja, da er det bare på tide å si god jul og god natt. Altså. Det er så tåpelig. Noe så tydelig i skriften som at det finnes en fortapelse. Når man kan på en eller annen finurlig måte begynne å lure på det, eller begynne å prøve å bortforklare fortapelsen, da er det så gærent som det går an. Det er ikke noe mer vranglære under stjernene enn å si at ikke det finnes en fortapelse. Da er du på øverste hylle av vranglære. De tar bort hele betydningen av korset. De rører ved alt sammen. Det er liksom, det kunne bare Jesus blitt i himmelen. Det er ikke tilintetgjørelse, det er et evig liv. Evigheten er lagt ned i menneskene. Det er bare snakk om hvor du skal tilbringe evigheten. Og det skal komme en tid hvor ikke man tåler sånn sunne lære. Og jeg tror det er veldig viktig å være ransakende. Tåler du den sunne lære? Eller blir du provosert? Blir du irritert når du hører liksom noen mener noe annet enn deg? Og i dag så er det til og med folk så frekke at de kan stå opp midt i møtet og begynne å si imot forkynner og alt mulig. Så det er liksom ikke noe respekt heller lenger, for de er kjørt fast i sin egen greie. Så det er så mye sånne ting som det står om, at kjærligheten skal bli kald, det blir en falsk lære, det blir nidkjærlighet for ting. Og, og der er vi i dag, hvis du bare følger litt med og prøver å snuse litt grann på kristenlandskapet, så er vi i endetidens dager. Garantert. Og da er det jo mange sånne negative tegn. Det skal være jordskjelv, hungersnød, ikke tål den sunne lære, lærdomsvinner, men halleluja, det skal være åndsutgydelse, og det skal være høst opp i alt sammen. Halleluja. Ellers så hadde det blitt veldig bedregelige greier. Men det er bare å være forberedt på den tiden vi lever i, og det tror jeg er veldig viktig, å være forberedt på tiden, så ikke du liksom kommer dinglende når Jesus kommer liksom, og sier du, hva skjer av Bagheera? Liksom, den holder ikke når Jesus kommer, altså. Og så sier liksom presten ingenting, tingeling, liksom, nå har det, du må ha hatt barn for å skjønne de greiene her. Men ok. Men det er så viktig å forstå seg på tidene. Det står om menn som forstår seg på tidene. Og det tror jeg vi trenger, rett og slett profetrøster forstår seg på tidene, som setter litt perspektiv på ting og sier, her er vi nå, dette er veien, gå på den, ikke den veien der. Halleluja, for det er mange retninger, men det er veldig viktig å passe seg så det ikke blir en sånn fariser oppi alt sammen, og blir redd for alt mulig, og det er så mye rart i dag, venner, og så sitter man på lokal og tør ikke å ha med brødre og søstre å gjøre, liksom. Det er den andre grøfta igjen, at man blir sekter og innesluttet og sitter der i sin egen lille høyborg og tror at vi er den eneste som har skjønt det, liksom. Og så liksom tør du ikke å ha med andre å gjøre, for du er redd for å bli besmittet av ånden i tiden, liksom. Men takk Gud, du har jo meg, liksom. Det er liksom litt, den ånden der vil vi jo ikke ha. Men samtidig er det mye rart i tiden, og mange retninger, og det er advarsler imot det. Og jeg tror det er veldig, veldig viktig å være bevisst på disse tingene som derfor jeg nå skal snakke litt om i kveld også. Og som vi har i hvert fall begynt disse dagene vi har sammen. Ikke først og fremst en preken, men et budskap. Og jeg satt i bilen for noen uker siden, og så begynte jeg å le, for jeg fikk noen tanker rundt 2. Mosebok, kapittel 20, og vers 3. Jeg har lyst til å lese egentlig der Herren gir de 10 bud til Moses. Og temaet mitt, det er rett og slett nå, jeg bare sier, du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Jesus her, eller Gud til Moses. Og det er egentlig det, synes jeg er en god overskrift på det jeg skal si. Halleluja. Der står det. Gud talte alle disse ordene og sa. Dette er 2. Mosebok, kapittel 20, og vers 1 jeg begynte. Og sa. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt. Ut fra slavehuset. Og så sier han, du skal ikke ha andre guder enn meg, sier han. Så sier han noe mer, du skal ikke lage deg noe utskåret bilde. Ikke noe etterligning av noe som i himmelen der oppe. Eller på jorden. Eller her nede. Eller i vannet. Eller under jorden. Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. Og så står det også i vers 7 at du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og så tror jeg bare vi stopper litt der. For det, den setningen som kom til meg, det var spesielt det her. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og jeg har alltid tenkt på stokker og stein. Utskårende bilder. Buddha, Allah. Mohammed var jo egentlig ikke Gud da, men han trodde jo på en Allah. En samlegud til slutt. Han tok den sterkeste i hele gryta der nede av alle. Og det var måneguden som vant, for han var sjefsguden. Og så kalte han den for Allah. Men det er noe så. Det skal ikke vi gå inn i alle de tingene. For det er veldig mange ting som kunne vært sagt der. Men det som helt sikkert at Bibelen sier, du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Gud til Moses der. Og det var en instruks. Og så det også dette, du vet, det jeg synes nydelig, det at alt i Bibelen har sin underbilde, skyggebilde, sin motsats. Det finnes liksom noen åndelige prinsipper i alt i Bibelen. Åndelige motsvar. Jesus sa, Moses har skrevet om meg, sa han. Har du lagt merke til at Jesus sier det? Sånn at, og jeg husker når jeg hørte det var nyfrelst, Moses har skrevet om meg. Jeg synes ikke Moses hadde skrevet om Jesus en plass, jeg. Jeg prøvde å finne hva det Moses sa om Jesus. Da. Han snakket jo bare om bud og regler og masse greier med fara og utgang av Egypt. Og det var liksom masse sånne forskrifter og sånn. Jeg fant ikke noe Jesus opp i det. Men det jo klart at når du blir litt eldre og leser litt, så vet du at det jo skyggende bilder i Bibelen. Og det jo nydelige ting, og dermed så åpner Bibelen. Det skjult visdom der. Det Guds skjulte visdom som Gud har berett for oss som tror på han. Det en sånn skjult visdom som ligger der som ikke verden kan se. Men når du blir født på ny så kommer den hellige ånd. Og så begynner du å forstå dybden. Og det gjør jo at jøden ikke forstår rett og slett sin egen historie i åndelig perspektiv den dag i dag. For den forblindelsen ligger der. Men den i Kristus så blir det dekket tatt bort. Og så ser du dybdene. At utgangen av Egypt da, som det mest enkle å forstå, det jo hvordan du og jeg blir frelst. Det utgangen fra djevelens rike, rett og slett. Et bilde på det. Lammet som ble slakta, og blod, ikke sant? Og ut av Egypt, og farao som kom og prøvde å ta de tilbake, og dåpen i alt sammen har du der i utgangen av Egypt, ikke sant? Som botbilde. Men også loven et bilde. Du skal ikke stjele, ikke sant? Det også et bilde på at loven skal skrives i ditt hjerte. Når du blir født på ny, så kjenner du på innsiden at du skal ikke stjæle, skjønner du? Halleluja, så det bildet, loven ikke opphevet. Den skal oppfylles. Halleluja. Men jødene trodde de skulle oppfylle loven på egen hånd, men det kan bare gjøres ved den hellige ånd. Amen. Halleluja. Hvis du prøver å oppfylle loven på egen hånd, da det loviskhet. Men hvis du holder loven ved ånden, da det åndiskhet. Noen kristne har ikke skjønt helt det. Det går også masse unyttige debatter på det. De tror at en kristen som født på ny, når han skal holde loven, ja, da du lovisk liksom. Nei, feil. Da du åndisk. Halleluja. For Gud være takk at vi av hjertet blitt lydig til den læreform vi har overgitt til. Og derfor ble også loven oppbevart. Dette sånne ting. Nå tar jeg bare litt der. Den ble oppbevart inne i tempelet, og vi jo templer for den hellige ånden, sier Jesus. Han sa om seg selv også at han var et tempel. Riv ned dette tempelet, og det skal stå opp igjen på 3 dager. Halleluja, det gjorde han. De reiv i stykker tempelet, og han bare kom ut av graven og sto opp igjen. Halleluja på den 3. dag. Så hele veien det sånne bildespråk i Bibelen som jeg synes bare så nydelig å ha i bakhodet når du leser i det gamle testamentets fysiske bøker. Da det deilig å ha alt dette. Bare ha den tanken at her finnes det dybder. Her finnes det skjult visdom som den hellige ånd ønsker å hente fram i våre liv. Kan vi si litt amen nå? For det også, kjenn deg så godt og åpent her altså. Så jeg kan prøve å holde klokka. Men du skal ikke ha andre guder enn meg, sier han. Og da da det masse sånne ting. Jo, jeg må ha med det når det gjelder tempelet, for det ble så nydelig for meg. Du vet, loven den ble jo oppbevart oppe I arken, under nådestolen. Og arken den ble oppbevart inne I det aller helligste. Og det aller helligste, det åndens område. Det var der inne ånden åpenbarte seg. Det var inne I det aller helligste. Og inne I det aller helligste, altså ånden, der var det en paktark. Og det den åndens pakt. Derfor, og paktens ark, sto inne I det aller helligste på åndens område. Det var der den hellige ånden var, åpenbarte seg I full herlighet. Der var pakten. Halleluja, åndens pakt var det et bilde på. Halleluja, inne I åndens pakt, der lå det noen steintavler som sa hvordan du skulle leve. Halleluja. Inne I åndens område, inne I pakten, der I, under nådestolen, som alt har sine betydninger, der lå du skal ikke. Og da blir det så enkelt I de siste dager vi opprette min pakt med mitt folk. Jeg vil gjøre så de holder mine lover. Jeg vil skrive mine lover I deres hjerte. Og så står det at Gud, han har blåst loven, altså budene inn I våre hjerter ved den hellige ånd. Så alt dette I det gamle testamentet bildelig på det nye testamentet. Men det var ikke oppfyllelsen, men det talte om oppfyllelsen. Amen. Så nå har vi jo fått den loven skrevet inn, og det var noe av det første jeg merket når jeg ble frelst. Jeg hadde vært sprøytenarkoman, jeg hadde gått inn og ut av fengsler, men så plutselig ble jeg frelst, og første gangen jeg skulle på fisketur, 3 måneder etter jeg var en kristen, så prøvde jeg å ikke kjøpe fiskekort i et sted. Jeg syklet forbi hele butikken der jeg skulle kjøpe bensinstasjon. Bare kjørte forbi og tenkte, det fiskekort da, det liksom. Og så kjørte jeg bare forbi, kjørte og kjørte, syklet med fiskestangen. Og så begynte jeg plutselig å kjenne, du skal ikke fiske uten fiskekort, kjente jeg liksom, når jeg syklet der. Og jeg tenkte, nei, hallo, liksom, fiskekort da, du, det jo ikke fisk. Det jo ikke laks jeg skal spise, liksom sånn. Jeg skal ikke på restaurant, jeg skal ut og fange fisken selv. Og en eller annen frekk bonde komme og ta penger for den fisken Gud har laget, liksom. Så det synes jeg bare jeg kunne fiske gratis. Men så kjente jeg likevel, jo nærmere jeg kom det vannet, så kjente jeg, du skal ikke fiske uten fiskekort, kjente jeg. Her inne. Og så hadde jeg vært sprøytenarkoman 3 måneder før, vet du, og vært med Sverre på den tiden, Svindel. Det var et fælt navn du fikk, Sverre. Herlighet. Jeg husker den tiden der. Og vi føyk ned igjennom, vet du, hele Sørlandskysten, og jeg hadde kjøpt en smugler og hadde noen drømmer om å smugle litt, og vi stjal så mye bensinkanner at det stakkars frustrerte båteiere langs kysten fra Bamble til Kristiansand. Hver gang vi skulle ha litt bensin, så tok vi bare bensinkanna I en eller annen båt, og kappa hele kabelen og fylte over og senka hele den der rød kanna ned I havet så ingen fant den igjen. Det var fæle tider. Så sånn holdt vi på liksom når vi skulle på båttur, liksom. Skjønner du? Så det var helt forferdelig. Og da var det ingenting som sa du skal ikke gjøre sånn, vet du. Det var jo bare om å gjøre ikke bli tatt. Håper ingen så oss, liksom. Det var vår bekymring. Men så blir du frelst og født på ny, og så kommer det noe på innsiden, så kjenner du bare du skal ikke fiske uten fiskekort. Og da har det skjedd noe veldig sterkt. Halleluja, da du blitt født en gang til, skjønner du. Jeg mener, du går inn og ut, og vi åpnet pengeskap på Falcon Bridge, og vi, jeg vet ikke hva han ikke gjorde for noe, og var bare glad til for å slippe unna. Og så går det bare 3 måneder, så klarer du ikke å tjuvfiske en gang. Og det herlig. Og det var ikke fordi at jeg hadde gått på oppdragelseskurs eller noe sånt. Men det det loven snakker om. Det står det at loven den var unyttig, for den var jo maktesløs på grunn av kjødet. Men loven var bare et skygge av det som skulle skje. Gud skulle legge noe inn I det aller helligste I mennesket. Inne I åndens område, nemlig I ditt hjerte. Der under nådestolen der kommer Gud til å skrive inn noe som forteller deg hvordan du skal leve og hvordan du ikke skal leve. Skal vi skrape sammen til amen på det? Halleluja, halleluja. Det jo den nye pakt vi snakker om nå. Oi, 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 hvor farlig det å være her sammen med dere altså. Halleluja, deilig, farlig. Amen. Virkelig godt. Og så Moses skrev om Jesus. Han skrev om den nye pakt på alle områder. Og derfor så blir det jo helt så feil når folk begynner å snakke om at du lovisk når du begynner og når du ønsker å leve sterkt og overgitt til Gud. Når du begynner å ønske og virkelig, jeg vil leve helt for Jesus, så er det noen som sier, slapp av, han glad i deg, for de ikke holder på å streve sånn. Nei, men det er bare noe på innsiden, som bare virker fram et hellig liv, skjønner du. Jeg har bare lyst til å be og søke Herren og komme inn i hans planer og koble med han og leve for han. Det er bare noe inni oss som ønsker det her. Så har vi fremdeles et kjød som ikke er så med på lasset. Og derfor så vil kjødelige kristne, de vil veldig ofte ikke høre en forkynnelse som går på liksom det å lyde stemmen. Og så sier noen at, ja, men det er sånn loven du driver med offer. Nei, lydighet er bedre enn offer. Vi har kommet inn i noe bedre enn offer, skjønner du. Halleluja, det er lydighet. Og hvordan kom den lydigheten inn da? Jo, halleluja, lydighet er bedre enn offer. Og så sier Paulus, Gud være takk at vi har hjertet blitt lydige til den læreform vi har overgitt til. Så det har ingenting med loviskhet og offer å gjøre. Det har noe med lydighet og ånden å gjøre. Amen. Vi skulle jo gjerne tatt noen runder på det her, men vi har gjort det før, men halleluja, vi kjenner bare amenen, repeaten, det synker inn, og vi gjør oss overbevist om at sånn er det. For så kommer det sånne lærdomsvinner, man begynner å diskutere deler av evangeliet, begynner å sette ting opp imot hverandre. Derfor må du kjenne Bibelen din, du må lese i Bibelen din, og du må fylle deg med Guds ord. Så skal vi tilbake til kveldens utgangspunkt. Men det betyr ikke at vi skal begynne å preke nå, altså vi er godt i gang. Men dette kan jeg veve veldig greit inn i forhold til det. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det jeg begynte å le litt av, det er det at, hvem er Gud da? Ikke sant? Jeg tror at det er ikke bare, det er en åndelig betydning av det også. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og det ser vi veldig bra, spør du meg, når du ser i andre Mosebok, kapittel 3. Og vi er nødt til å lese det også. Og det har i hvert fall jeg lest ved veldig mange anledninger i forskjellige settinger. Jeg har lyst til å lese der, andre Mosebok, kapittel 3, og vers 13 og 14. Da sa Moses til Gud, se når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de sier til meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da si til dem? Gud sa til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, dette skal du si til Israels barn. Jeg er, har sendt meg til dere. Amen. Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Det er navnet på Gud, og det er et nydelig navn. Jeg er den jeg er. Altså Gud, han er den han er. Men ikke noe annet. Og det er jo deilig befriende. Ja, men hvem er han da? Nei, han er den han er. Ja. Og så skal du ikke ha noen andre guder enn den han er. Halleluja. Og det var det jeg begynte å le i bilen, og jeg tenkte, de sammen, når jeg satt sammen de der, så tenkte jeg, amen, du verden, noe mye avguder i deg midt iblant oss. Ja, hva mener du? Hvis vi skal finne ut hvem Gud er, så må vi lese Bibelen. I Bibelen, den viser oss hvem Gud er. Der er det Guds tanker, der er Guds instrukser, der er Guds planer åpenbart, og løftene lyser imot oss. I lys av skriften kan vi finne ut hvem Gud er. Men ikke bare i lys av skriften, også ved den hellige åndens hjelp. Den hellige ånd og skriften sammen gir oss åpenbaring om hvem han er. Og når åndelig åpenbaring og Bibelen, da er det at han blir den han er. Amen. Og det går an å tro på en Jesus som ikke er sånn som Jesus er. Du trenger ikke å tro på Buddha for å ha en avgud. Du kan tro på, du vet, en avgud, det består av to ord. Det betyr av Gud. Alt som kobler deg av Gud. Det blir en avgud. Amen. Og det er veldig fort gjort å komme av Gud, altså, og liksom få en avgud. Det er bare å la være å lese Bibelen. Det er bare å ikke være redd for å bli fylt med den hellige ånd. Så skal du snart havne opp i avguderi. Ja, hva er avguderi da? Jo, det er sånne ting som gjør at du kommer av og bort ifra Gud. Bibelen er, det står dere fare vil, for dere kjenner ikke skriftene og heller ikke Guds kraft. Og hvis kristne er redd for den hellige ånd, og nærmest vil ha en begrenset utgave av det, og heller ikke leser Bibelen sin, og har et liberalt forhold til det, så er du kvalifisert til å fare vill i denne siste tiden. Og det skal komme masse lærdomsvinner, og du vil bare begynne å mene det den siste sa, liksom. For det hørte så fornuftig ut. Men du må ha et mye mer grunnfest av liv nå, skal du koble med de planene som Gud har. Og det er fullt mulig for oss å få det til. Det er det viktigste og første budet, er da at du skal ikke ha andre guder enn meg. Og jeg tror det er en åndelig betydning i det. Når Moses var veldig opptatt av, hvem er det jeg skal representere når jeg kommer til Israels barn? Og det er jo veldig viktig at han representerer Gud sånn som han er. Og det er veldig viktig at vi også representerer Gud sånn som han er. Vi kan ikke lage vår eget bilde og tenkninger av hvordan Gud er. Og det finnes så mange kristne som har sin egen Jesusutgave. Sin egen Guds utgave. Ja, hva mener du? Vi kan godt gå til, vi snakker det brede laget av kirkelandskapet i dag. Når 51% av biskopene våre har en Gud som synes det er greit å vie homofile. Hva slags Gud er det? Er det Israels Gud? Nei, da har du koblet av Gud. For han er den han er. Og hvis vi skal få troverdighet i verden, så kan ikke vi komme med vår egen utgave av Gud og kalle han Gud. Ja, men hvordan vet vi om Gud det og det og det? Det er så mange tolkninger, og det er da jeg sier til det kjedsommelige. Det er ikke mange tolkninger av Bibelen. Bibelen skal ikke tolkes, den skal leses. Så enkelt er det. Det er faktisk når du begynner å tolke den at du roter deg bort. Men hvis du leser den, så går det veldig bra. Så slutt med den tolkningen. Og vet du hvorfor folk tolker Bibelen? Fordi de liker gjerne ikke det som står rett opp på linja. De likte ikke det som sto der. Så tolker de det bort. Det er derfor det blir tolkninger. Men hvis du leser det som står der, så er det ikke noe å tolke. Du skal bare forstå det. Ja, men jeg skjønte det ikke, da må vi jo tolke. Når ikke du skjønner det, så sier vi, Hellige ånd, kom og vis meg. Så vil ånden begynne å veilede oss inn i skriftene. Men da må vi ha et grunnleggende respekt for at Guds ord er Guds ord. Halleluja. Amen. Og hvis vi anerkjenner Guds ord, der står det at Gud ser på sånne ting da, som for eksempel, jeg sa likestilte ekteskap i går, likesinnet, sa jeg. Likesinnet ekteskap, det må vi jo ha. Gjerne greit om du er likesinnet, men likekjønnet, mente jeg da, liksom. Men så, fordi at det, jeg angriper ikke de som er sånn. Fordi at det er mennesker på synd med lik linje med alle annen synd, så det er ikke noe verre det enn masse annet. Men det, jeg snakker om de biskopene som leser Bibelen, som kommer og presenterer Gud som at dette er greit. Det er dem jeg snakker om. Ikke disse stakkars menneskene. De trenger frelse og bli løst og forbønn så de kan rette opp i sakene som er skjevt. Halleluja. Så det går an. Jeg tror på Guds kraft og tror på mirakler og jeg tror på en Gud som har skapt mann og kvinne. Derfor tror jeg han kan gjøre dette, mann og kvinne. Og det som enda verre i dag jo at 8 år gamle barn kan bestemme om de mann eller kvinne eller gutt. Eller, det jo kaos i verden i dag. Og det noe vi trenger nå, så det liksom noen faste, rette holdepunkter som mennesker kan liksom komme i kontakt med skaperen. For Gud skaperen, vet du. Halleluja. I brende, og derfor må vi kjenne til skapelsesberetningen så vi forstår hvordan skapeverket skal fungere. Det ikke overgitt, det bare masse egne tolkninger og tydninger og lyster og greier. For da det at det blir rett og slett uorden i skapeverket, og det bare nødt til å bli problemer i andre rekke. Men vi må innrette oss med skapelsen og finne skaperen og begynne å flyte inn i disse prinsippene som skaperen har lagt for jordklodet. Og det vil begynne å rette seg opp, og da vil familiestrukturene komme på plass igjen. Det så mye skjevheter og rare. Du ser ekteskapene som er grunnpilaren i samfunnet. De sprekker og de ryker og barn utrygge. Og det så mye kaos i selve strukturen vår, at jeg tror vi kristne skal være som et by som ligger på et fjell, som lyser av trygghet, som kjenner både skaperen og skapelsen og strukturen og instruksene av Bibelen. Halleluja. Amen. Og hvis du følger det, så vil det gå godt, og det vil bli trygghet i samfunnet vårt. Halleluja. Vi skraper sammen til et amen på det her. Ja. Nå det jo samfunnsreformatorisk på høyt plan her, og det fint. For det Gud... Når vi også begynner å si at Gud ikke kan hive noen i helvete, så sier Gud, du skal ikke ha noen andre guder enn meg, sier han. Og Gud, han gjør nettopp det. Gud sender mennesker i fortapelse, han gjør det. Men det bare de som vil det, holdt jeg på å si. For han har gitt frelsen til alle mennesker. Men uansett, det å begynne å forkynne at Gud sender folk i en for evig fortapelse, da har du en annen Gud enn Bibelens Gud. Da representerer du ikke lenger Gud. Da har du en avgud. Da det rett og slett vranglære. For Gud, han sier noe til Moses. Jeg den jeg er. Amen. Han ikke den du skulle ønske han var. Han sa ikke til Moses, jeg den som du synes jeg skal være. Men det så mange som har en sånn Gud, til og med kristne har en sånn Gud som, ja, men jeg synes han skal være sånn, jeg. Jeg synes Gud skal være litt mer full av kjærlighet, så derfor så tror ikke jeg på fortapelsen. Jeg tror på Gud og Jesus og døde og alt det, men akkurat den fortapelsen, for Gud jo så kjærlig. Jeg vil at han skal være så snill og god og kjærlig at han sender ingen i fortapelsen. Så jeg vil ha en Israels Gud som jeg tror på at Jesus døde på korset, men jeg vil ikke ta imot den biten om fortapelsen, for det klarer ikke jeg å få til å passe med min humanisme og mine følelser og mine tanker om hvordan jeg synes Gud er. Vel, da har jeg en opplysning til deg. Han den han er! Amen. Det navnet hans! Amen. Og det her, det finnes et opprør i menneskene som ofte blir åndeliggjort, og det fører inn i sekteriske tanker, og det fører inn i ubibelske handlingsmønster iblant oss, og tankemønster som skaper handlemønster. Det noe av derfor jeg tror Gud sa til Abraham, til Moses der, at jeg den jeg er. Halleluja. Og når han sa det til Israels barn, at Gud den han da var det seier over djevelen. Halleluja. Og jeg tror dette bildelig også. Se når soldatene kom inn i, holdt på å si, Edens hage, inn i Getsemanes hagen for å ta Jesus. Og det jo et så sterkt, Jesus spurte bare, hvem søker dere? Det var masse soldater og fiender. Og dette bildelig også, vet du. Jo, vi søker Jesus ifra Nazaret. Så sa han bare, jeg Og da bare falt soldatene på sitt ansikt. Halleluja! Halleluja! Og Robosjen, du, vi skal ikke ha andre guder enn den han er! Halleluja. Og når vi har jeg er guden som den eneste guden, da må fienden selv brøye seg i Jesu navn. Amen. Halleluja. Det er ikke noe galt med Gud, men hvem Gud representerer vi? Kanskje vår representasjon av Gud er feil, og da kan ikke Gud stå bak. For hvis noen skal representere deg, så må de representere deg og ikke seg. For da representerer du deg. Og hvis ikke det, liksom... Åh, her bommer vi. Her mister vi vekkelser. Her mister vi mirakeldimensjonen. For vi har gjort Gud til kanskje en Gud som legger sykdom på oss. Mange kristne som tenker at Gud har lagt sykdom på dem. De tenker at Gud har gjort det for å gjøre dem ydmyke. Skal jeg si hvordan du blir ydmyk? Bli fyllet av ånden. Åndens frukt som er ydmykhet, det er ikke sykdommens frukt. Det er bitterhet, det. Det blir anklager og bitterhet ligger på lur rundt sånt. Men når du blir full av den hellige ånd, da blir du ettergivsom og fredsommelig, og der ligger liksom den smørgelsen som tar seg av den biten som har med ydmykhet å gjøre. Og det er jo, jeg er ikke enig at det er bedre å bli full av den hellige ånd enn å bli full av sykdom for å bli ydmyk. Hvis jeg får velge, så vet jeg hva jeg tar. Halleluja. Så tror jeg at i ved å oppleve vanskelige situasjoner, og så kan Gud snu alt, og han kan bruke det, vet du. Det er klart, når ingen misjonærer vil inn på sykehuset, og så kan det hende han benytter anledningen når du brakk beinet, da, vet du, til å være litt misjonær der til nabosenga. Men det betyr ikke at Gud brakk beinet på deg for å sende deg inn der. Men når du først brakk beinet, så bruker han den situasjonen. Amen, det tror jeg på. Men ikke lage en lære og gjør Gud det. Ja, Gud, du vet at jeg tror egentlig det var Guds vilje at jeg skulle knekke beinet og havne der og sånn. Nei, det tror egentlig ikke jeg. Jeg tror bare Gud var så genial at når du var så dum å gå på glatta. Neida, jeg var... Når du var så uheldig, så snur Gud på dette og bruker alle situasjoner maksimalt. Men det beste av det vært at det var en som hadde kjent lydighet i ånden og kjente du, jeg må på sykehuset og be for en der, fordi at jeg kjenner meg ledet til det også. Og det er jo mye bedre det enn å brekke beinet. Halleluja. Lydighet er bedre enn offer. Halleluja. Så jeg tror egentlig at Gud må jo liksom bare bruke alle anledninger han ser og har og gjøre det beste ut av alt sammen. Men jeg tror det finnes en guddommelig plan fra Bibelen som er Guds utgangspunkt. Og derfor er det så viktig med Bibelen. Og hvem er Gud? Han er den du leser om i Bibelen. Halleluja. Orra basandoana. Får du litt ut av det her? Ja, takk for det at du er så høflig. Nei, bare... Men jeg håper det blir like sterkt for deg som det ble for meg, rett og slett. Jeg begynte å le. Jeg tenkte, jeg har faktisk sånn... Det er veldig lett for oss å komme inn i dette her avgudgreiene. Altså. Og Gud, han er jo tålmodig med oss. Og han hjelper oss. Og han fører oss fremover. Men jeg har lyst til å si det at dette var faktisk et nytestamentlig problem. Hvis du blir med meg til 2. Korinterbrev, kapittel 11 og vers 4. Der også står det faktisk denne problematikken. Hør på, jeg har lest det mange ganger, men med disse brillene så ser vi at det er jo ikke noe bare nå i endetiden, men allerede da. 2. Korinterbrev. Kapittel 11, så var det vers 4. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, oi, som vi ikke har forkynt. En annen Jesus, det har jeg tenkt mange ganger, jeg har lest, en annen Jesus. Ja, en annen Jesus enn det apostlene presenterte for dem. Som vi har forkynt. Forkynnelsen er presentasjonen av Gud. Hvis det kommer noen til dere og presenterer dere en Jesus som ikke er sånn som vi har sagt han er, da tåler dere så gjerne, sier han. det virker som at det ligger I mennesket og bare omfavne en Jesus sånn som han egentlig ikke En som liksom ikke som kommer utifra hva apostlene forkynte at han De som hadde sett han, de som hadde gått sammen med han fysisk, de som hadde lært han å kjenne til med etter kjødet. Men nå kjenner de han ikke etter, de kjente han ikke etter kjødet etter hvert. De fikk åndelig åpenbaring også. Men da var det til hjelp av kjente han etter kjødet, og hørt fysisk ordene. Og så fikk de ånden, så minte de om alt sammen, og så det skrevet ned I Bibelen, for at vi skal vite hvem han hvordan han tenker, hva hans planer for noe. Og når vi går inn I Bibelen og studerer Jesus, så vil vi se på den Jesus vi finner I Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og da må du se på den Jesus som apostlene forkynte, og de første kristne forkynner. Og ikke hva et eller annet sekulært kirkesamfunn I 300 år etter at apostlene døde. Noen var så opptatt en stund av at vi skulle tilbake til kirkefedrene. Ja, vi må tilbake til kirkefaderen. For han den han Og noen mer opptatt av tradisjonen. Og det så fort for oss å komme inn I kirketradisjoner. Og så blir det tradisjonen. Ja, men da hvorfor sa ikke Gud til Moses, gå og si til farao, eller gå og si til Israels barn, gå og si til mitt folk, at jeg som tradisjonen har sendt deg. Tradisjonen og jeg har sendt deg. Nei, det bare, jeg den jeg Han bare den han Og vår oppgave bare å finne ut, hvem han egentlig? Det vårt kall. Det å forstå hvem han bli kjent med han. Og da må du bli full av den hellige ånd og lese Bibelen, så vil du finne ut hvem Gud Amen. Halleluja. Oh, rabasanduashi, kendoria. Og så har vi samfunn med ham. Og så kjenner vi ham. Og så vi blitt kjent med ham. Derfor åndsdåpen, det nummer en nøkkel for å forstå deg på de åndelige ting. Halleluja. Og så tolker vi åndelige ting med, eller åndelige ord. Det Bibelen. Åndelige ord. Vi tolker åndelige ord ved den hellige ånd. Halleluja. Amen. Bibelen åndelige ord. Jesus sa det selv. Det de ord jeg har talt, det ånd og det liv. Så vi tolker åndelige ord, altså Bibelen, med den hellige ånd. Det bare ånden som tolker Bibelen. Halleluja. Det intet Guds ord overgitt I egen tolkning. Det betyr at du skal ikke sitte der og pønske og punske med nøtta di og tenke, for da havner du ut I så mye greier. Og der det tolkningene kommer. Men Guds ord, det ligger mer på sånn åpenbaringsåndsplan. Halleluja. Du får visdom og åpenbaringsånd. Og da det summen av Guds ord. Guds ord vil den hellige ånd vil aldri si noe annet enn Guds ord. Den hellige ånd så innblest I ordet at det helt uatskillelige saker. Og derfor det ikke vanskelig å forstå Guds ord. Men vi forstår stykkevis og delt. Halleluja. Men I det at vi forstår stykkevis og delt, det der mange begynner å tolke når de leser noe de kanskje ikke forstår. Og så vil de forstå det nå. Vi forstår det nå. Og så prøver de å forstå det, og så tenker de, det må jo være sånn og sånn og sånn. Ja, men så det sånn. Og så plutselig sitter man I en tanke om at Gud sånn, fordi at jeg ser på verden I dag, eller man føler det sånn, eller jeg synes ikke at Gud skulle være sånn. Ikke sant? Og så får man sine egne tanker om hvordan Gud skal være. Og når man har det, så blokkeres velsignelse og framgang I tjeneste, og denne verden kan rett og slett ikke vinnes for Gud. For når vi skal gå til verden og til Guds hus og presentere Gud, så må vi komme med en Gud sånn som han Og ikke sånn som vi tenker, trodde eller håpte eller tradisjonen sier, eller erfaringene våre tilsier. Oi, 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 så mange som har formet et gudebilde av erfaringslivet I livet sitt. Ja, men min erfaring jo sånn og sånn. Ja, men skriften sier sånn. Halleluja, men jeg vet at det står I skriften, men det likevel min erfaring. Ja vel, men skriften kan skrive om dine erfaringer. Men dine erfaringer kan aldri skrive om skriften. Halleluja. Amen. Halleluja. For han den han uansett dine erfaringer. Halleluja. Så han heter ikke mine erfaringer. Han heter, jeg den jeg Halleluja. Han heter ikke kirketraditioner. Han heter, jeg den jeg Han heter ikke humanismen. Han heter, jeg den jeg Han heter ikke vad jeg vil han skal være. Han heter, jeg den jeg jeg skal være, heter han. Halleluja, halleluja. Og vi må underordne oss Gud. Halleluja, for den stolte står Gud imot. Men vi nødt til å ydmyge oss og bare anerkjenne skriftenes Jesus. Halleluja. Og da det løsner for oss når vi innretter oss etter hvem Gud gir Gud rett I at han kan aldri vie homofile og gi sin velsignelse over det hva de homofile eller lesbiske og alle hva de gjør for noe om de gifter seg så kan de gå til byfogden og alt det vet du, det bryr meg ikke på den måten at de må jo bare gjøre hva de vil. Jeg kan ikke gå og rive meg I hår over det eller andre ting. Men jeg kommer ikke til å skrive om Bibelen min for å tilpasse noe som Bibelen lærer oss tydelig en styggedom I Guds øyne. Og da kan ikke vi forandre på det bare fordi ikke vi likte det. Ja, men han den jeg ønsker han skal være. Akkurat det samme med fortapelsen. Nei, vi har en Gud som ikke... Nei, hvis det en sånn Gud, da vil ikke jeg tro på Gud. Nei, jeg vil jo tro på den allikevel da. Men jeg tror ikke på fortapelsen. Og så lager vi vår egen Gud. Du klar over at det så fort gjort å forme seg en tanke og et bilde av det himmelske sånn som tilpasset menneske? Og det fordi at menneske har opprør I seg. Menneske ønsker ikke å legge seg under og underordne seg Gud og Guds ord. Det noe I oss som ikke ønsker det. Det heter kjødet. Og det protesterer. Og det også uvitenheten vår, bare for vi kanskje ikke har fått åpenbaring om hvem man Og hvis vi har fått åpenbaring, så kanskje ikke vi likte det. Vel, jeg tror egentlig du liker det når du født på ny. Men jeg tror det kan bli begrenset forkynnelse. Og når vi... Jeg synes det var så godt at Moses, han var så avhengig. Og jeg tror dette skal vi dvele litt ved. At Moses, han sa, hvem skal jeg si har sendt meg så folk kan tro? Så de kan tro på meg. Hvis folk skal tro på oss, så vi nødt til å komme med den Gud sånn som han Og hvis vi kommer med den Gud sånn som han da vil farao måtte bøye seg. Han bøyer seg bare for jeg den han Det det eneste som kan beseire Satans makt, og som kan gjøre at menigheten hører på oss, og at verden blir frelst, og at farao slipper og at fangenskapet brytes. Det Moses han var så interessert. Hva skal jeg si til farao? Ja, men farao så sterk. Farao har oss I slaveri. Vi underlagt faraos grep. Vi I trelldom. Vi okkupert. Vi bortført. Hva skal jeg gjøre for å få oss ut av dette faraos grep? Og da sa, hvem skal jeg si har sendt meg? Jeg kan ikke bare komme liksom og begynne å diskutere med farao. Jeg kan ikke liksom bare begynne å diskutere med sånne krefter. Han kommer aldri til å slippe oss. Og det den forbindelsen Gud sa. Når du går, så skal du si, jeg den jeg har sendt deg. Halleluja. Og da må faraos krefter bøye seg. Og når vi kommer med den Gud sånn som han I skriften, da må djevelske dæmoner bøye seg. Halleluja. Amen. Halleluja. Sånn det fremdeles. Og dette må vi ta til oss. Derfor det at Gud, han stadfester ikke hva som helst utgave av seg selv. Han stadfester bare den utgaven av seg selv som han Halleluja! Den utgaven vil han stå bak. Derfor det den menighet og de mennesker og de tjenestegaver som innser, leser skriftene, finner ut Guds planer, vet hvem han vet hva han ønsker å gjøre, og forstår seg på hans oppførsel, og vil gå og presentere denne guden for denne verden, så skal vi se at det bryter igjennom. Jeg sikker på det. Amen. Yes. Amen. Halleluja! Oi, 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 oi. Du vet det at hvis du tar da kilden, hvor finner vi ut av at han hvem han jo, vi tar den en gang til. I det ekte, se og hør. Halleluja. Ikke i det andre utgaven av se og hør. Der finner du ikke ut av hvem Jesus og Gud Der finner du bare ut hvem kong Harald kanskje. Eller noe sånt. Det jo greit, men vi finner ut hvem kong Jesus Her noe mer enn kong Harald. Se og hør i verden, det den jordiske kongen. Men det himmelske se og hør viser oss den himmelske kongen. Og så det jo så nydelig at det her og nå også da. For det som veldig hektet på ukeblad, så det her og nå her altså. Her her og nå. Ja, da, så du har det du trenger. Og her ser vi hvem han Her kan vi finne, her kan vi lese oss og oppdatere oss på hvem Jesus Og Jesus ifølge Bibelen. Men Bibelen advarer oss også at det så lett å tro hvis noen kommer og forkynner en annen Jesus enn det vi har forkynt. Og det jo en annen utgave av Jesus. Og når jeg var nyfrelst, nå skal jeg si deg noen tanker jeg fikk når jeg var helt nyfrelst. Nei, helt nyfrelst. Hadde akkurat skrevet, det rart at jeg glad? Og jeg sang den med innlevelse. Og noen ble provosert, og andre ble velsignet, og det var en hel historie rundt det. Men jeg tror jeg har lært så mye gjennom det. Men så ble jeg så forundelig. Så satt jeg med et lite bibelstudium. Og så synes jeg var så rart at folk at jeg møtte såpass mye motstand blant en del da, på den gleden. For når jeg leste i Bibelen, så leste jeg at Jesus, han sier at han en stor glede for at folket. Og jeg husker det at på den tiden der, så var det en kar som var veldig ivrig på det med gleden, og var Åge Åleskjær. Og han sa det at det står ikke i Bibelen at et stort alvor dere født dere i Davids by. Men at det var et stor glede født. En frelser, en stor glede for alt folket. Og derfor kjente jeg så tillit til han. For at han tok Bibelen og viste at det jo mange som har trodd at det å være kristen skal være alvorlig, vet du. Det så alvorlig dette med gleden, fikk vi høre. Og jeg kom jo inn i litt sånn alvorlig kristendom. Jeg kom i kontakt med mye lutheranere i første tid jeg var kristen. Og da begynte jeg å stusse sånn, for dem så var det så fromt å være alvorlig, liksom. Det var veldig sånn alvorlig alt sammen. Og så var jo det greit, og så hvis jeg var glad, så ble jeg nesten sett på som litt rart, og så ble det diskusjoner da. Ja, men det jo noen syntes det var herlig at jeg var glad, og så var det andre som liksom ristet på hodet og syntes dette her var farlig, og måtte huske på at jeg var ikke i himmelen og alt dette der. Og så gikk det videre, så kjente jeg at jeg hadde lyst til å bli døpt. Og så gikk jeg troendes dåp. Og så tenkte jeg, og da i de lutherske kretsene der, så fikk jeg veldig motstand. Så jeg måtte gå og snuge. Jeg husker jeg kom med hvite t-skjorta hjem igjen på rommet, og måtte nesten snike meg inn på rommet, vet du. Og alle visste jo hva jeg hadde gjort da. De var veldig rare. Det ble, så jeg tenkte, hæ? Og så begynte jeg å skrive opp litt dette med glede. Og så tenkte jeg, hva det motsatt av glede? Det alvor. Hva det motsatt av troende dåp? Det jo ikke troende dåp. Ja. Det jo helt motsatt. Ja. Fordi at, og så tenkte jeg, Jesus jo vårt forbilde. Vi skal følge Jesu fotspor, ikke sant? Når var det Jesus ble døpt da? Han var vel omkring 30 år. Han var i hvert fall meget bevisst tilstand. Han visste meget godt hva dette handlet om. Derfor så skal den som går i dåpen, skal meget godt vite hva dette handler om. For Jesus vårt forbilde. I alle ting. Så det motsatte av å være meget bevisst hva en dåp handler om, det å døpe småbarn. Som helt uvitende og har ikke peiling på hva som foregår. Det helt motsatt. Glede. Og så kom disse lutheranerne til meg og sa det at nei, Jesus, han helbereder ikke syge. Neida, du vet det at det er ikke bare, du skjønner det at det farlig. Det. Tenk om ikke du blir helbredet når du ber for det. Så du vet det at det best å ikke forkynne de tingene der. Og så var det til og med en som sa at Jesus la da sykdom på mennesker for å få de ydmyke. Det var det jeg fikk høre der i denne settingen. Ikke bare lutheran og sånt, men jeg bare vittner om dette kom jeg i kontakt med for 25 år siden jeg var nyfrelst. Og så tenkte jeg, leste i Bibelen, hvor finner du en Jesus som går omkring og legger sykdom på mennesker for å gjøre dem ydmyke? Jeg prøvde å finne bibelvers på det. Og jeg fant ikke et eneste sted hvor jeg liksom så at Jesus gikk bort til en og sa, jeg er så glad i deg, skjønner du, så du skal få litt kreft. Ja, jeg er så inderlig glad i deg, Henning, så du kan få diabetes. Så kan du bli kjempeydmyk. Og du, Jarl, ja, jeg lurer på hva vi skal ha for deg da, siden jeg er så glad i deg og elsker deg så høyt, og du trenger å bli litt ydmyk, så kanskje vi vrir nakken rundt på deg. Så du blir lam. Så kan du ligge på en båre der og så forstå alle som er lamme, vet du. Ja, da kan du bedre forstå dem, skjønner du. Derfor tror jeg vi gjør deg lam. Ja, tong, liksom. Jeg fant ikke en sånn Jesus. Skriften, Bibelen forteller oss hvem Gud er. Hvordan i all verden kan man havne opp med en Gud og en Jesus som går omkring og legger sykdom på folk, når det står rett ut på linjene at han gikk omkring og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Det er jo en helt annen Jesus. Og det tåler vi så gjerne. Men du skal ikke ha andre guder enn meg, sier Herren til sin menighet i denne tiden. Halleluja. Amen. Halleluja. Hvem er han da? Han er den han er. Og for å se hvem han er, så må du finne ut hvem Jesus er. For Jesus er et bilde av den usynlige Gud, står det. Amen. Han er et fotografi av Gud. Ikke av Gud, men av Gud. Ja. Jesus er et bilde av den usynlige Gud. Det står i Kolosserbrevet 1.15. Kan vi ikke få det opp nå? Bare få at du ser at det står der. Det er så deilig med sånn bibel på veggen. Hvordan skal du finne ut hvem Gud er? Når det er så mange meninger og kirkesamfunn og så mye lærdomsvinder som blåser. Og det kommer jo så mye greier. Og hva skal vi tro på? Jo, han, altså Jesus, er et bilde av den usynlige Gud. Da må du altså lese Bibelen din for å finne ut hvem Gud er. Da ser du et fotografi av Gud. Jesus er et bilde av den usynlige Gud. Og derfor er det veldig viktig at du ikke har en annen Jesus enn den Jesus du leser om i Bibelen. Ikke den Jesus noen har gjort han til. Du vet aldri hva et kirkesamfunn har gjort med Jesus. Det kan ha forandret hans, det han sa. Det gjelder ikke, fordi at sånn som de også sa der oppe på senteret, når jeg fortalte at jeg var blitt åndsdøpt, og at jeg talte i tunger, da ble det bare verre og verre for dem. Så sa de til meg at nei, kraften forsvant i år 70 etter Kristus. Så hadde de et eget bibelseminar etterpå om hvordan nådegavene bare var for de første apostlene. Og når de første apostlene døde ut, så døde da nådegavene ut liksom med dem. Og ånden ble liksom inn i en annen tid enn det de hadde her. Men da var det jeg leste i Bibelen min igjen. Og Jesus er et bilde av den usynlige Gud. Og når du leser og ser bildet, så må du også høre på hva Jesus sa for noe. For da ser du hva Gud sa for noe. For han er det uttrykte bildet av Gud. Han er avglansen av hans herlighet. Og det uttrykte bildet av hans vesen. Så Jesus er en inkarnasjon av Gud. Og hvordan Gud tenker og oppfører seg og er. Det er veldig trygt å ha en sånn Jesus. For da er det ikke sikkert alltid den Jesus du leser om i skriften. Hvis den ikke stemmer med den Jesus du får høre om i menigheten din, så sier jeg bare enten be for pastoren din, eller bytt menighet, eller helst begge deler, holdt jeg på å si. Altså, finn deg menighet som er bibeltro i denne tiden. Det er så viktig. Ikke en perfekt menighet. Ikke det at du får alt til, og alt er på stell, og det er sånn sangstil, eller om det er sånn møtestil, og alt det der er sekundært. Finn en menighet som tror på Bibelen sin. Det er det viktige. Som tror på hele Bibelen, og ikke bare en liten liten bit som bare tror på. Ja, ja, vi bare tror på nåden. Ja, vi vil ikke høre noe annet forkynnelse. Bare nåde, bare nåde. Så kan jeg leve som jeg vil og drikke litt vin og være som et svin. Og så kan du bare være så fin. Og så bare hører vi nåde, bare nåde. Liksom. Ikke noe av meg selv. Liksom. Og så blir plutselig nåden en unnskyldning for å leve rett og slett sløvt og lunkent. Da, det masse sånne ting som du fort vil se. Ja, men det var en sånn... Men nå må jeg være litt forsiktig, for det så mye av disse tingene som ligger i lufta. Det derfor jeg også tar det opp og setter litt navn på det, sånn at du også skal kjenne igjen noe av det. Og så bare se hva Jesus sa for noe. Ta hele Paulus undervisning. Og det står ikke i Bibelen, det var det som løste meg, at se, jeg med dere inn til år 70 etter Kristus. Men det står, se, jeg med dere alle dager inn til enden, står det. Så da skjønte jeg det at, for det var i det at Jesus sa, at gå ut i all verden og lær alle menneskene det jeg har lært dere. I det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Åndens navn, og lærer dem å holde alt jeg har lært dere. Og Jesus lærte dem at de hadde fått autoritet over djevelen. Og så sier han, og ser jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Da skjønner jeg at den autoriteten over djevelen er med oss alle dager inn til verdens ende. Og så videre og så videre. Så leser du Guds ord i sin fylde og sin bredde og helhet, så er den ikke vanskelig å forstå. Men hvis du bare leser et lite bibelvers, dratt ut av sin sammenheng, og tolker det opp imot noen andre bibelvers, og dykker ned i mellom linjene, så kan du bare gå og lage deg en sekt først som sist. Men Gud skal reise opp en bibeltro menighet, tro ord, Bibelsenter er et bra navn altså. Halleluja for Bibelsenter, et senter hvor Bibelen er opphøyet og kommer i sentrum altså. Det er så viktig, og det er der det kommer en genuin vekst meget snart. Hvor mennesker er trøtt på alt det her, for du blir så sliten av det. Det blir så mye frustrerte mennesker rundt deg. Ja, kan jeg be til Gud, eller kan jeg ikke be til Gud? For hvis jeg går på bønnemøte, så er jeg lovisk. Jeg har møtt mennesker jeg må nesten ha sjelesorg med. De ønsker å leve sterkt for Gud, vet du, men så får de bare høre hele tiden at da er det lovisk, vet du, hvis du vil leve helt for Jesus. Hvis du skal gjøre noe, liksom. Skal du gjøre noe, du? Du må skjønne nåden. Du tenker å gjøre noen ting. Jesus har gjort alt, han. Det er da jeg sier til dem, har Jesus gjort ferdig misjonsbefalingen også? Den lille latans. Men når man tar liksom en ting og setter det som en ting, altså, det er mange ting som ikke er ferdig, selv om Jesus har gjort frelsen ferdig for oss. Når det gjelder rettferdiggjørelsen, så er det ferdig. Men verden skal høstes. Og den skal høstes gjennom arbeidere. For det står, be høstens herre drive ut arbeidere til sin høst. Så da er det herlige ord som heter arbeidere. Og hva er en arbeider? Det er en som gjør noe. Amen. Halleluja. Ja, men jeg trodde ikke jeg skulle gjøre noe. Nei, der ser du feil du trodde. For arbeidere gjør noe. Amen. Og du er ikke vi har hatt det helt motsatt. Nei, be høstens herre drive arbeideren inn på hvile igjen. Skal komme inn i hvilen, vet du, sitter der i en sånn åndelig stressless og drikker vin, liksom, og halleluja, liksom. Det der er så vranglære som det går an. Når det fører inn i, hva skal vi si, lunkenhet og sløvhet, og som senere kommer til å føre inn i frafall og mye elendighet. Jeg bare sier det som det er, altså. Jeg har ikke tid til å si det på noen annen måte, for Jesus kommer snart igjen, og Gud våker over sitt ord, og han våker over sin menighet, og også han arbeider, og han er fremdeles den han er. Og han leter etter mennesker som skjønner seg på hvem han er. Så du kan representere den ekte, sanne, levende Gud for denne verden. Og når vi gjør det, da vil verden bøye kne. Halleluja. Amen. Oi, det passet å si amen her altså. Jeg tror nesten vi var i havn, jeg. Det hadde vært en fin preken hvis jeg klarer å slutte nå. Den satt den. Jeg tror jeg skal sannelig slutte den der. Vi legger den der. For ellers så blir det bare repeat. Vi synger og takker Gud for at han er den han er. Halleluja. Halleluja. Amen. Mens de synger, så vill jag upplysa dig om att Jesus är Jesus Kristus Messias. Han är Guds son. Och han är människosonen. Han är den enborne. Han är den högste. Och jag älskar det högste. Den högste i skapelsen, den högste auktoritet i universet. Den högste är han. Han är livets hövding. Hövdingen över luftens makter. Oj, oj. Jesus är namn över alla namn. Han är den han är fremdeles. Han är fremdeles namn över alla namn. Han är den gode hyrde. Han vill representera den gode hyrde. Han är Guds lam. Slakta. Syndres vän. Han är trofast. Han är brödet. Han är ordet. Han är dörren. Han är klippen. Huvudgörande sten. Snubblesten. Anstötsklippen. Den levande stein. Fredsfyrsten. Troens upphavsman. Och dens fulländer. Han är frälsaren. Han är kongernes konge. Herrenes herre. Han är vägen. Han är sannheten. Han är livet. Han är denna världens lys. Menighetens hode. Den klara morgonstjärne, den förstefödda av de döda, den sista Adam, vår bror, Herren din läge, begynnelsen, änden och däremot allt mitt emellan också. Och han är jag mellanmannen, han är domare över levande och döda, han är advokat, han är ypperste präst, han är kärlighet. Och så säger han, jag är den jag är. Amen. 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 Halleluja. Och han kan du möta ikväll. Halleluja. Han vill vi gärna be för. Vi vill be för dig som tränger det. Kan vi inte resa oss upp och prisa vår Gud ikväll. Låt oss prisa han från våra hjärter. Och har du behov av att komma, så kom till Gud ikväll. Och låt han röra vid dig. Han helbreder. Han fyller med den helige ånd. Han förnyer, förfrisker. Han inspirerar, han gör allt vi dränger. Han är allt han är.
Till Gud.